ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Як вплине руйнування Андріївського узвозу у Києві на вибори столичного мера?
Тут ситуація не штучна. Тут реальний конфлікт інтересів.
Президент Віктор Янукович зустрінеться у Львові із президентом УЄФА Мішелем Платіні.
Візит Віктора Януковича у Львів. Представники Львівського комітету опору диктатури планують зустріти акцією «Чистий четвер без брудного режиму».
І про що пише свіжа українська преса?
Бюджетних доходів забракне для втілення ініціатив президента. Зростання прибутків не відбувається в таких темпах, як прогнозує влада.
Ну і про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шурга. Йому я зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Сьогодні Печерський районний суд Києва оголосить вирок колишньому тимчасовому виконувачу обов'язків міністра оборони України Валерію Іващенку. Головне управління військових прокуратур Генпрокуратури 20 серпня 2010 року порушило кримінальну справу за звинуваченням Іващенка у зловживанні службовим становищем. У понеділок уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова, яка відвідала судове засідання у справі Іващенка, сказала, що це засідання у конвойній кімнаті Печерського райсуду відбувалося з грубими порушеннями прав людини. Захисник колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко стверджує, що позиція ув'язненої щодо лікування за межами Качанівської колонії не змінювалася. Відповідно, заяву поширила прес-служба партії «Батьківщина» після того, як у Генеральній прокуратурі України повідомили про попередню згоду Тимошенко переїхати до лікарні у Укрзалізниці у Харкові. Лікування має відбуватися за протоколом, визначеним німецькими лікарями, які зазначили, що Юлія Тимошенко потребує негайного багатопрофільного лікування у стаціонарі спеціалізованої лікарні поза пенітенціарною службою, наголосив захисник Тимошенко Сергій Власенко. Влада Сирії до 6 години ранку за місцевим часом сьогодні мала виконати другий план мирного плану, запропонованого спеціальним посланцем ООН і Ліги Арабських Держав Кофі Ананом. Йдеться про припинення вогню між урядовими силами і озброєною опозицією. Сам міжнародний посланець Кофі Анан на прес-конференції з міністром закордонних справ Ірану Алі Акбаром Салехі закликав Тегеран посприяти реалізації мирного плану.
Якщо ми разом підтримуватимемо цей процес, ми будемо спроможні знайти рішення. Я вдячний за підтримку Ірану, враховуючи його особливі відносини з Сирією. Гадаю, Іран може стати частиною рішення.
За даними ООН, за більш як рік насильства в Сирії загинули близько 9 тисяч людей. Північна Корея може здійснити пуск ракети в космос уже сьогодні, хоча офіційного повідомлення про час запуску досі немає. У середу до ракети розпочалося закачування палива.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Знесення будівель на Київському-Андріївському узвозі може вплинути на шанси головних кандидатів на перемогу у виборах мера столиці. Експерти вважають, що використати ситуацію на свою користь можуть і чинний голова міської адміністрації Олександр Попов і лідер партії «Удар» Віталій Кличко. Для цього першому доведеться продемонструвати реальність своєї влади, що важко, а іншому зосередитися на одній меті, що також непросто. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Баркара.
Знесення будівель на Андріївському узвозі може зменшити шанси голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова на перемогу у боротьбі за крісло мера Києва, а може й збільшити, вважає політолог Володимир Фисенко.
Тут ми побачили принципову різницю між піар-спектаклем під назвою «Пейзажна алея», тому що там все було штучно, дуже добре підготовлено, відрепетовано і реалізовано. Тут ситуація не штучна, тут реальний конфлікт інтересів.
Крім того, на думку Володимира Фисенка, свою віддаленість від контексту політичних подій у Києві продемонструвала команда лідера партії «Удар» Віталія Кличка. Справжній претендент на посаду міського голови мав би втрутитися у ситуацію, зауважив він. Нині політичній активності Віталія Кличка заважає підготовка його брата Володимира до бою, відзначив у коментарі для «Радіо Свобода» політичний консультант Денис Денисенко.
Поповому, як голова КМДА, повинен реагувати на такі речі. Він був не в курсі, це говорить про те, що він реально не контролює ситуацію в місті. Кличку давно вже треба визначитись, хто він – світова зірка, спортсмен, чи він насправді майбутній мер Києва.
Водночас, за словами Дениса Денисенка, ситуація, що склалася на Андріївському узвозі, автоматично сприяє перетіканню можливих голосів від Попова до Кличка. У свою чергу політолог Вадим Карасьов у коментарі для Радіо Свобода також зазначив, що Віталію Кличку, щоб зосередити ресурси, слід визначитися із планами на майбутнє.
Сьогодні у політиків, окрім тільки партії регіонів, грошей набагато менше, ніж це було, коли було більше конкуренції у бізнесі і в політиці. Звідси і така млява реакція Кличко. Він поки що не знає, чи йому поєднувати кампанію на мерство з кампанією на парламентські вибори, а оскільки він вже думає про 15-й рік, то він, очевидно, все ж таки хотів би вже загальнонаціональний статус.
Політологи сходяться на тому, що нині, крім Олександра Попова та Віталія Кличка, ніхто з політиків не може розраховувати на перемогу у виборах мера Києва, які, вірогідно, відбудуться улітку нинішнього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові перебуватимуть два президенти – України Віктор Янукович та УЄФА Мішель Платіні. Мова йтиме про підготовку України до Євро-2012. Також у Львові сьогодні відкриють новий термінал міжнародного аеропорту імені короля Данила Галицького. Не обійдеться і без протестів. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
У Львові тривають роботи на спортивній арені, ремонтуються дороги, багато з них не встигнуть зробити до початку чемпіонату. Складною залишається ситуація із розселенням вболівальників. Про надто високі ціни в українських готелях мова теж йтиме під час робочої зустрічі. Втім, найважливішою подією у місті є відкриття нового терміналу міжнародного аеропорту імені короля Данила Галицького. Бо відтепер львівський аеропорт може приймати всі типи літаків. Протягом години львівський термінал здатен пропускати 2 тисячі пасажирів, до нині це було 300 осіб. Свої рейси з львівського литовища здійснюють наразі 11 авіакомпаній. Ведуться переговори іще 12, з якими саме голова львівської ОДА Михайло Костюк так і не назвав Радіо Свобода.
Аеропорт з його пропускними можливостями може стати транзитним центром як для населення Західної України, також і для населення всієї України. Новий термінал та його злітно-посадкова смуга сприяє кардинальному збільшенню об'єма туристів у Львові.
Однак, щоб львівське литовище стало справді транзитним центром, бодай для Західної України, передусім потрібно збудувати дороги зі Львова в Тернопіль, у Луцьк, Івано-Франківськ. Адже у Львів передусім прилітатимуть не лише туристи, а заробітчани. До того ж, львівське литовище має стати конкурентно спроможним. 100 кілометрів від Львова у Жешеві працює сучасний аеропорт. І здійснити переліт у Париж, для прикладу, можна за 50 євро. Вже 13 квітня з нового терміналу у Львові буде здійснено перший міжнародний рейс, а через 2-3 тижні мали б усі міжнародні компанії перейти на новий термінал. Візит Віктора Януковича у Львів представники Львівського комітету опору диктатури планують зустріти акцією «Чистий четвер без брудного режиму». Головна претензія до Віктора Януковича – те, що він не відреагував на рішення депутатів Львівської облради щодо висловлення недовіри голові Львівської ОДА Костюку. Львів'яни сьогодні таки відчують величезні незручності, доведеться простоювати в автомобільних корках. Традиційно, коли приїжджає президент держави, це місто опиняється немов у блокаді. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи вдасться Азарову втілити соціальні обіцянки Януковича? Наскільки близькі до завершення газові переговори з Росією? І чому лікарні не закуповують необхідну кількість медпрепаратів? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Сьогодні Верховна Рада має розглянути зміни до держбюджету щодо фінансування соціальних ініціатив президента. Депутати повинні підвищити пенсії, виділити кошти на компенсацію знецінених заощаджень радянського Ощадбанку та будівництво доступного житла. Однак, як переконує експерт газети «По-українськи», бюджетних доходів забракне для втілення ініціатив президента. Зростання прибутків не відбувається в таких темпах, як прогнозує влада. Тому вона намагається різними фіскальними методами знайти кошти, аби почати фінансування соціальних програм. Конкретніше інформується в статті, із середини року почнеться фінансова нестабільність. Напередодні кожних виборів політтехнологи використовують соціологію як інструмент маніпуляції, стверджує газеті «День» вчений соціолог Євген Головага. Утім, на думку науковця, якщо на терези з одного боку покласти загрозу маніпуляції, а з іншого – поінформованість людей, то загроза від дезінформованості інформаційного вакууму значно більша, ніж від маніпуляції з потвореними результатами різного роду опитувань. Що робити, щоб не відбувалася дезінформація людей, Євген Головах розповідає в матеріалі «Стислість – сестра обману». Влада запевняє, що Україна наближається до завершення газових переговорів з Росією. Після Великодніх свят Янукович планує зустрітися з Путіним, щоб підбити проміжні підсумки переговорів. Однак, як прогнозують експерти економічних відомостей, торги щодо умов управління українською газотранспортною системою стануть ще жорсткішими, оскільки Москва зацікавлена у її приватизації. З квітня українські лікарні оздоровлюють хворих без ліків. Як інформують «Ізвістя» в Україні, сьогодні державні клініки можуть закуповувати лише 10% від усього переліку ліків, необхідних для стаціонарного лікування. За решту медикаментів пацієнтам доведеться платити з власної кишені. Як пише видання, проблема виникла через те, що Міністерство охорони здоров'я не встигло вчасно встановити ціни на медпрепарати, які закуповуються лікарнями за бюджетні кошти. Стаття називається «Клінічний випадок». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Акція протесту в Астрахані поступово стає загальноросійською.
Російська опозиція нині перемістила центр ваги своїх акцій протесту проти влади Кремля в регіони.
Скільки коштуватиме цьогорічний великодній кошик?
Найбільше цього року подорожчали м'ясо і яйця.
На Дніпропетровщині прокуратура шукає господарів для давніх курганів.
Скільки курганів із безцінними для науковців рештками історичних поховань уже втратила Дніпропетровщина, точно ніхто сказати не може.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
Голодування екс-кандидата у мери російського міста Астрахань Олега Шеїна від партії «Справедлива Росія» та його прихильників триває більше 3 тижнів. Вони вимагають скасування виборів мера від 4 березня. Як вважає опозиція, тоді завдяки фальсифікації результатів голосування переможцем став представник «Єдиної Росії». Між тим, новообраний російський президент Володимир Путін радить учасникам голодування звернутися до суду. Більше про це Василь Сілгалов.
У середу і четвер до Астрахані прибували автобуси з багатьох міст Росії на підтримку Олега Шеїна та його прихильників, які влаштували голодування протесту. На суботу в місті очікується кількатисячний мітинг на підтримку скасування виборів мера Астрахані від 4 березня, коли перемогу нинішнього мера Михайла Столярова від «Єдиної Росії», на думку опозиції, було сфальсифіковано владою. До Астрахані вже прибули відомий опозиційний блогер Олексій Навальний, депутати Держдуми Дмитро Гудков та Ілля Пономарьов. Сам Олег Шеїн заявив увечері в середу Радіо Свобода.
Голодування продовжиться до тих пір, поки ми не дізнаємося, що будуть нові вибори мера.
З кандидатом на посаду мера Астрахані голодують ще 4 активістів. 8 людей припинили голодування, бо їхній стан здоров'я погіршився після понад 20 днів без їжі. Після рішення місцевої обласної прокуратури про наявні порушення на виборах мера 4 березня та її відмови визнати підстави для скасування цих перегонів у дію вступив російський центр виборчком, який також не бачить підстав для скасування результатів цих виборів. Експерти вважають, що влада боїться прецеденту скасування таких виборів, що може викликати ланцюгову реакцію в Росії. Новообраний президент Росії Володимир Путін, котрий звернувся у середу ще як прем'єр-міністр з промовою до Державної Думи, заявив, що ні глава уряду, ні президент не мають права анулювати результати голосування в Астрахані. Путін також здивувався, що колишній кандидат у мери Астрахані від «Справедливої Росії» Олег Шейн і його прихильники оголосили голодування, не подавши позову до суду.
Ваш колега Шейн
голодування розпочав, а до суду не звертався до цього часу. Чесно кажучи, навіть дивно трохи. Навіщо голодувати, якщо може суд ще й розгляне справу і всі погодяться з результатами цього розгляду?
І всі согласяться з результатами цього розбирательства.
Російська опозиція нині перемістила центр ваги своїх акцій протесту проти влади Кремля в регіони. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз знову до українських тем у ранковій «Свободі». Великодній кошик цього року обійдеться українцям щонайменше у 200 гривень. Такими є підрахунки українського клубу аграрного бізнесу. Як зазначають експерти, це на 15% більше, ніж минулого року. Самі ж українці готуються витратити на Великдень набагато більше. Подробиці від Наталки Коваленко.
Серед страв, які вважаються традиційними на Великдень – м'ясо, домашня ковбаса, паска, сало і крашенки. Найбільше цього року подорожчали м'ясо і яйця, підрахували в українському клубі аграрного бізнесу. Від початку року яйця подорожчали на 40% і нині коштують в середньому 11-12 гривень за десяток. І перед Великоднем уже не дорожчатимуть, оскільки ринок яєць нині контролює антимонопольний комітет, стверджує експерт українського клубу аграрного бізнесу Тарас Гагалюк. А от м'ясо, каже він, подорожчає ще приблизно на 30%.
За кілограм свинини у передвеликодні свята будемо платити 66 гривень, за кілограм яловичини 70, за курятину 21-22 гривні. Проте як ціна після Великодня повернеться до попереднього рівня?
Пенсіонер Микола Іванович запевняє, що приготування більшості великодніх страв у домашніх умовах коштуватиме набагато дешевше. Його сім'я робить так завжди.
Готуємо корзину. Туди обов'язково повинна бути паска, крашенки, м'ясне ізделя, ковбаска. Рівні 200. А минулого десь було 180. Набагато дешевше. Чим, допустим, я сьогодні бачив по телебаченню, як у лаврі готують. І 1000 є, корзина коштує, і 1500.
А от 40-річна Ірина вирішила не економити. На її великодньому столі буде і звичайна паска, і шоколадна. Жінка каже, що збирається витратити цього року не менше 600 гривень.
Я ще його дуже не рахувала, але мені здається, десь, якщо враховувати і горілчані, тобто вино, м'ясне і проче, то десь, наверное, гривень 600 – це буде мінімум.
Найдешевша паска у Києві цього року коштує 15 гривень. Кілограм домашньої ковбаси – 52 гривні. Кілограм свинини чи яловичини – близько 70 гривень, а курятини – 20. Плетений кошик можна купити від 30 гривень і за стільки ж рушничок. Водночас мінімальна зарплата в Україні становить 1094 гривні, а мінімальна пенсія – 838. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
На Дніпропетровщині прокуратура виявила більше 100 безгосподарних пам'яток архітектури – курганів, які не взяті на облік. Усі вони віднайдені в одному районі області і мали б перебувати на балансі місцевої ради. Але вона категорично відмовилася від відповідальності за пам'ятки. І такі випадки, кажуть у прокуратурі, не поодинокі. Що буде з придніпровськими курганами? Про це у матеріалі нашої кореспондентки Юлії Рацибарської.
111 невзятих під охорону курганів працівники прокуратури виявили у Новомосковському районі. Всі вони на території містечка Перещепиного. Відтак мали бути на балансі місцевої ради. Однак, кажуть у Новомосковській міжрайонній прокуратурі, місцева влада клопіт із охороною пам'яток брати на себе не поспішала. Домагатись взяття курганів під опіку довелось через суд, розказав Радіо Свобода помічник міжрайонного прокурора Максим Костюченко.
Радіадміністрація виготовила технічну документацію на ці кургани. Визначили площі, межі, координатами з усім. Там цілий том документів, яка його висота, охоронна зона. Нами було направлено письмо для взяття на баланс. Однак вони надали відповідь, що не мають бажання приймати на баланс. Це їм обов'язок ставити аж охороняти.
В Перещепінській міській раді визнають, брати на себе відповідальність за кургани справді не хотіли. В міському бюджеті, кажуть, на нинішній рік не заклали кошти на їхню охорону. На виготовлення охоронних табличок для понад 100 курганів доведеться витратити не одну тисячу гривень. Тепер, коли міськрада зобов'язана опікуватись пам'ятками, там мають намір частину відповідальності перекласти на місцевих фермерів, розказав Радіо Свобода Перещепінський міський голова Вадим Малицький.
Табличка, обкос, курган.
кургана, там же є або фермерська земля, або агрофірми там землі. Значить, ми напишемо їм листи, і раз вони користуються на території їх, зобов'яжемо їх це зробити.
Факти, які свідчать про незахищеність придніпровських курганів, кажуть, у прокуратурі не поодинокі. Так, торік на території Нікопольського району виявили 82 кургани, які не були взяті на баланс. Скільки курганів із безцінними для науковців рештками історичних поховань уже втратила Дніпропетровщина через безгосподарність, точно ніхто сказати не може. За даними правоохоронців, у двох районах області розораними є 90% курганів. Придніпров'я втрачає не тільки об'єкти цікаві для науковців, а й свої неповторні ландшафти. Дніпропетровська область посідає перше місце в Україні за кількістю виявлених курганів – 7 тисяч степових пірамід. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ну і все, що ви почули, а також дискусію про те, чого очікувати від нового кримінального процесуального кодексу, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі «Знову час новин» і я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні Печерський районний суд Києва оголосить вирок колишньому тимчасовому виконувачу обов'язків міністра оборони України Валерію Іващенко. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем. Захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко стверджує, що позиція ув'язненої щодо лікування за межами Качанівської колонії не змінилася. Відповідну заяву поширила прес-служба партії «Батьківщина» після того, як у Генеральній прокуратурі України повідомили про попередню згоду Тимошенко переїхати до лікарні «Укрзалізниці» у Харкові. З Сирії надходять перші повідомлення про реалізацію домовленостей про припинення вогню. Зараз значних актів насильства не відбувається. Напередодні офіційний Дамаск пообіцяв припинити військові операції, але залишив за собою право реагувати на дії тих, кого називає терористами. Північна Корея може здійснити пуск ракети в космос уже сьогодні, хоча офіційного повідомлення про час запуску досі немає. США та інші країни Заходу припускають, що справжньою метою Пхеньяна є запуск балістичної ракети, здатної нести ядерну боєголовку. Це заборонено санкціями ООН щодо КНДР.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 12 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук. Почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.